Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Moguće preispitivanje mera za frizerske i kozmetičke salone i slične delatnosti izjavio epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kohn. AstraZeneca vakcina je bezbedna, poručuje britanski ministar zdravlja. Oliver Varhelji u Briselu predstavlja novu metodologiju za pristup Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. Rusija odbacila američke tvrdnje o mešanju u nedavne predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta građani misle o merama delimičnog zaključavanja koje su danas stupile na snagu.
Nikakve su, zato što neće dati rezultate kao ni dosadašnje.
Pa treba da traju duže, jer ovo što se dešava, ljudi umiru, razboljevaju se, lekari su na izmaku snage. Ja ne razumijem ljude koji su protiv toga, što kud se može.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer u Domu zdravlja te opštine nadomak Beograda rade samo dva ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. Sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi. Ne verujemo da će se vraćati do 11.
Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić, glavna glumica igranog filma o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida, koji je ušao u najuži izbor za Oscara za najbolji strani film.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja, da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kohn, izjavio je da postoji mogućnost preispitivanja mera za frizerske, kozmetičke salone i slične uslužne delatnosti, koje u skladu sa donetim epidemiološkim merama za ovu sedmicu od jutros ne rade. Kohn je rekao za televiziju Pink da je jedan od razloga porasta broja zaraženih pojava britanske varijante virusa, gde se virus do te mere izmenio da je pokazao druga svojstva, brže se prenosi i izaziva ozbiljnije oboljenja. Od danas do ponedeljka 22. marta na snazi su nove mere vlade Srbije protiv širenja koronavirusa. U tom periodu sve će biti zatvoreno osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Ugostiteljski objekti, tržni centri, ustanove kulture, kozmetički i frizerski saloni, teretane biće zatvoreni. Beograđane Slavicu Živanović, Bogoljuba Kordića i Ivanu Mirković pitali smo šta misle o merama koje su danas stupile na snagu.
Nikakve su, zato što neće dati rezultate kao ni dosadašnje. Znači, samo imamo remake, ponavljanje istog. Friziraće statistiku kao i do sada. To je moje mišljenje.
Pa treba da traju duže, jer ovo što se dešava, ljudi umiru, razboljevaju se, lekari su na izmaku snage. Ja ne razumijem ljude koji su protiv toga, što kud se može. Nije to niko izmislio.
Pa ja mislim da je ovo trebalo raditi ranije. Ono zimus kad su nas vratili, pošto ja radim u školi, pa kad su nas vratili 18. januara u školu, mislim da je trebalo tad da se sve zatvori, a ne da čekamo da opet eskalira pa da nas sad zatvaraju.
Kako izgleda Beograd nakon što je na snagu stupio delimični lockdown, pogledajte u videu na našoj stranici.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima od utorka, u Srbiji je koronavirusom zaražena još 5201 osoba, dok je od posledica te bolesti preminula 31 osoba, pa je ukupan broj umrlih tokom epidemije povećan na 4778. U bolnicama je 4671 COVID pacijent, na respiratorima njih 211. U Srbiji je do sada dato 2.160.564 doze vakcina protiv koronavirusa, a 793.926 osoba primilo je i drugu dozu. Pokazuju podaci vlade Srbije koje je objavio RTS. A samo 6% populacije Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, primilo je vakcinu protiv COVID-19. Lokalni zdravstveni zvaničnici slab odziv pripisuju glasinama koje se šire na internetu, a koje dovode u sumnju bezbednost i efikasnost vakcine. prenosi Sonja Gočanin.
Meho Mahmutović, direktor opšte bolnice u Novom Pazaru, kaže da se u toj bolnici sada nalazi 167 pacijenata.
Od toga je 10 u respiratornom centru, ostali su na odeljenjima. Svi pacijenti koji su hospitalizovani su srednje teški i teški pacijenti sa obostranim ili jednostranim pneumonijama i svi praktično koriste kiseonik.
Samo 6% od oko 100.000 meštana Novog Pazara primilo je vakcinu protiv COVID-19, iako su vakcine dostupne, navodi Mahmutović.
Mi imamo mnogo poziva od naših prijatelja iz drugih zemalja u okruženju koji nemaju vakcinu. Oni mole da na bilo koji način dođu do Srbije da prime vakcinu, a ovdje gdje je to dostupno pravi se pomalo onako neka vrsta kampanje.
Šef Adil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, kaže da često glasine na internetu potkopavaju poverenje u efikasnost i bezbednost vakcina, ali i da su nekada protivnici vakcina i među zdravstvenim radnicima.
A nažalost imamo da i pojedini ljudi iz struke, zdravstveni radnici, govore negativne stvari vezane za vakcinu. Sad, što je baš na ovom prostoru, taj antivakcinalni lobby je razvijen u celom svetu i u našoj državi, je sad dobro bi bilo da i samo psihijatri odgonetne što je povoljno tlo našlo baš u Novom Pazaru.
82% stanovništva Novog Pazara je islamske veroispovesti. Muhamed Demirović, lokalni islamski sveštenik, objašnjava zašto islamski sveštenici nerado promovišu vakcinaciju.
Mi kao islamska zajednica u ovoj fazi u kojoj se nalazimo, raspolažući sa informacijama naučnim vezano za vakcine koje su nama dostupne na osnovu osnovnih izvora i sporednih izvora šerijatskog prava i principa na osnovu koji se uspostavljaju i zaključuju određeni propisi bazirani na veri, u ovoj fazi nismo u stanju izdati konačno rješenje ili pozvati ljude da je obavezna vakcinacija ili da ona nije dozvoljena.
Građani Novog Pazara, Velida Čolaković i Veisa Metić kažu da je razlog slabog odziva strah od vakcine.
Strah i neznanje. Mislim, nismo dovoljno, šta znam, vjerovatno nismo dovoljno obrazovani vezano za to, tako da izbjegavamo da se vakcinišemo, a i nevezano samo za vakcinu, već i za ostale stvari. Tako da kada bi ljudi bili malo više obrazovani i naravno više znali o tome, onda bi se vakcinisali.
Možda se plaše, u Evropu je neko umro pa su obustavili to, pa šta znam, verovatno ima i toga, nema pojma, verujte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vakcina Oxforda i AstraZeneca je sigurna, rekao je ministar zdravlja Velike Britanije nakon što su neke evropske države pauzirale upotrebu ove vakcine protiv koronavirusa, usled zabrinutosti zbog stvaranja krvnih ugrušaka. Britanski ministar je pozvao ljude da slušaju regulatore i da prime vakcinu čim dobiju priliku. Više od 10 država je obustavilo upotrebu vakcine dok traže dodatna pojašnjenja o njenoj sigurnosti, ali britanski nadzorni organ za lekove saopštio je da dokazi ne sugerišu da vakcina izaziva ugruške. Oko 17 miliona ljudi širom Evropske unije i Velike Britanije primilo je dozu ove vakcine, a od prošle sedmice prijavljeno je manje od 40 slučajeva krvnih ugrušaka, podaci su proizvođača vakcine. U regionu je AstraZeneca vakcinu privremeno obustavila Federacija Bosne i Hercegovine. To su jedine vakcine koje su do sada stigle u taj BiH entitet, a donirala ih je Srbija. U Srbiji se prema jučerašnjim izjavama zvaničnika ne razmatra obustava vakcinacije AstraZenecom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavit će danas u Briselu dokument kojim se predlaže nova metodologija u pristupnim pregovorima Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. Šta piše u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, prenosi Zoran Glavonjić.
Glavni element u novom predlogu je taj da nijedno novo poglavlje neće moći da se zatvori pre nego što se ispune sva prelazna merila koja se tiču vladavine prava. Treba razmotriti korektivne mere u slučaju problema koji se pojave tokom pregovora, a postojeći akcioni planovi vladavine prava ostaće na snazi, to jest neće biti potrebno usvajati nove mape puta, stoji u ovom dokumentu. Nakon što se ispune privremena merila iz poglavlja 23 i 24, precizira se u izveštaju i postave zatvarajuća merila, Akcioni planovi trebalo bi da budu ažurirani, što će također omogućiti da ova dva poglavlja uzmu u obzir specifična ključna pitanja identifikovana u vezi sa funkcionisanjem demokratskih institucija i reformom javne uprave. Ovim dokumentom Evropska unija teži predvidljivosti u procesu eurointegracija i također se jasno ističe koje mogu biti posljedice ako zemlje ne napreduju ključnim reformama. Govori se o primjeni korektivnih mera u slučaju problema koji se pojave tokom pregovora. Treba preduzeti odlučne mere kako bi se proporcionalno sankcionisala svaka ozbiljna ili produžena situacija u primjeni reformi i ispunjavanju zahtjeva procesa pristupanja, navodi se u ovom dokumentu. U dokumentu se naglašava da su moguće korektivne mere u slučaju Crne Gore i Srbije već navedene u okvirima i da će nastaviti da se primenjuju u skladu sa novom metodologijom. Ističe se i da ako se pojave problemi u okviru poglavlja koja se tiču vladavine prava, Evropska komisija može da predloži ažuriranje uključujući nove izmenjene akcione planove ili druge korektivne mere prema potrebi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tvrdnje o navodnom ruskom mešanju u američke izbore 2020. godine, koje su objavile američke obaveštajne službe, nisu potkrepljene ni jednom činjenicom, saopštila je ruska ambasada u Vašingtonu. Dokument koji je pripremila američka obaveštajna služba još jedna je u nizu neosnovanih optužbi protiv naše zemlje za mešanje u američke unutrašnje političke procese, navodi se u saopštenju koje je preneo TAS. U zajedničkom izveštaju američkih ministarstava pravde i unutrašnje bezbednosti, koji je objavljen u utorak, Rusija je optužena da je pokušala da utiče na izbore kako bi pomogla reizboru Donalda Trumpa i da omalovaže predsjednika Joe Bidena. U dokumentu se najavljuje uvođenje američkih sankcija Rusiji na osnovu zaključaka iz izveštaja. 8 osoba je ubijeno u napadima na salone za masažu koji su se dogodili u američkom gradu Atlanti. Od 8 ubijenih, 6 su bile žene azijskog porekla. Napadač je uhapšen, a policija pretpostavlja da je jedna osoba odgovorna za sve napade. Motiv napada još uvijek nije poznat, no u Sjedinjenim američkim državama rastu zločini mržnje prema Amerikancima azijskog porekla, prenosi Una Čilić.
8 osoba, od čega 6 žena azijskog porijekla, ubijeno je u nizu napada u salonima za masažu u američkom gradu Atlanta. Osumnjičeni za napade uhapšen je nekoliko sati kasnije na jugu te savezne države Georgija. Policijski zvaničnik Jay Baker rekao je da je napadač krvavi pohod počeo u popodnevnim satima kada je ubio 4 osobe, a jednu ranio u salonu za masažu u oblasti Cherokee, udaljenoj 60 km od Atlante. Prema njegovim riječima, među ubijenim su bile 2 žene azijskog porijekla uz bijelu ženu i muškarca. U drugi salon za masažu u Atlanti policija je reagovala na poziv zbog pljačke, ali su pronašli tijela 3 žene. Tokom istrage o napadu policija je pozvana u sličan salon preko puta ulice gdje je ubijena 4. žena. U Atlanti su sve ubijene žene bile azijskog porijekla. Osumnjičeni 21-godišnji Robert Aaron Long iz Woodstocka u oblasti Cherokee uhapšen je na oko 300 km južno od Atlante. Još uvijek nema motiva o napadu. Kako navodi BBC, zločini iz mržnje su u porastu prema Amerikancima azijskog porijekla u posljednjim mjesecima, potaknuti retorikom koja ih krivi za širenje koronavirusa. U obraćanju prošle sedmice američki predsjednik Joe Biden osudio je zločine iz mržnje protiv Amerikanaca azijskog porijekla koji su napadani i zlostavljani. Vlasti Atlante kažu da je još uvijek rano u istrazi da se sazna da li su žrtve birane zbog svoje rase ili etničkog porijekla. Vlasti su također izrazile uvjerenje da je isti osumnjičeni odgovoran za sva 3 oružana incidenta, dok je policija saopštila da je on povezan sa svim napadima na osnovu snimaka sa nadzornih kamera.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Severna Koreja je u prvom zvaničnom komentaru upućenom administraciji Joea Bidena zauzela konfrontirajući stav, uz nastojanje da kroz taktiku pritiska i pretnje obnovom napetosti na Korejskom poluostrvu utiče na novu administraciju koja preispituje dosadašnju američku politiku prema toj zemlji, pišu svjetski mediji. Sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una, Kim Yo-jong, poručila je utorak Bidenovoj administraciji da treba da se uzdrži od širenja smrada ako želi mir u naredne 4 godine, piše Washington Post. Izjava je usledila dok su šef američke diplomatije i šef Pentagona u regionu radi razgovora sa japanskom i južnokorejskom vladom. Kim Yo-jong je izrazila nezadovoljstvo zbog zajedničkih vojnih vežbi Sjedinjenih država i Južne Koreje, koje su, kako ukazuje Washington Post, uvek izvor napetosti sa Pjongjangom. Obim vežbi je smanjen u poslednje 3 godine i sprovode se samo pomoću kompjuterske simulacije. Isprva da bi se omogućio prostor za dijalog sa Severnom Korejom, a sada i zbog pandemije COVID-19. Glavna meta dnevne izjave bila je Južna Koreja i Kim Yo-jong je jasno stavila do znanja da su i smanjene vežbe neprihvatljive, ali i ponudila, kako je navela, mali savet novoj administraciji Sjedinjenih država koja radi na širenju smrada baruta. Ako želi mirno da spava naredne 4 godine, bolje bi bilo da se uzdrži od izazivanja smrada u prvom koraku, rekla je Kim Yo-jong. Američki zvaničnici su u subotu rekli da je Bidenova administracija od februara 3 puta pokušala da stupi u kontakt sa Pjongjangom, ali da nije dobila odgovor. Ćutanje nije bilo iznenađujuće, ukazuje Washington Post, dodajući da Bidenova administracija radi na reviziji politike prema Severnoj Koreji i da Pjongjang možda želi da vidi šta će biti rezultat pre nego što formuliše svoj odgovor. Izjava uticajne sestre severnokorejskog lidera je nešto što su mnogi očekivali u Seulu, ukazuje BBC u analizi. Severna Koreja obično reaguje kada Južna Koreja i Sjedinjene države izvode zajedničke vojne vežbe, navodi britanski javni servis, dodajući da odgovor ponekada dolazi u obliku raketnih proba, a ponekada gnevnim rečima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova opština, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27.000 žena, a u lokalnom domu zdravlja radi samo 2 ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6.500 žena mora da bude 1 specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebalo da ih ima 4. Priča Ive Martinović.
Informacija o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja, potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama, u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović, koja je 26. januara u 9. mesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena stajem u red i sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sledeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Verujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se 2 nedelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja 3. trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god da ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre 1,5 dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da 3 odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo A neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve, koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka Doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini odlučili su se organizovati te uputili inicijativu da u sklopu nabavki vakcina protiv koronavirusa u oba BiH entiteta kupe vakcine za svoje zaposlene. Deo vakcina donirali bi i lokalnim zajednicama u kojima deluju. Cilj je, kažu, najpre zaštititi zdravlje radnika koji nisu prioritetna kategorija za vakcinisanje, a potom spasiti i poslovanje. Tako bi, smatraju, pomogli i sebi, a i državi. Detalje ima Dženana Halimović.
Zaposlenici su uglavnom ljudi mlađe dobi i dok oni dođu na red za vakcinisanje, mnogi će se zaraziti, odsustvovati iz posla i širiti zarazu, a dugoročne posljedice bolesti još ne znamo. Ovako su inicijativu da vlasnici privatnih kompanija kupe vakcine protiv koronavirusa i vakcinišu svoje radnike obrazložili u sarajevskoj kompaniji Sinkro, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Alma Kuštrić, menadžer za ljudske resurse u kompaniji, kaže kako su ljudi u privatnom sektoru navikli da sami rješavaju svoje probleme, odatle ideja i da riješe ovaj.
Da smo čekali na državu, mi ništa od ovoga ne bismo ni napravili, što smo već napravili. Imamo 520 radnika, dakle 520 života, životnih priča i već nekako smo kroz razgovor došli na ideju da bi možda to bilo interesantno pokrenuti.
Realizaciju inicijative preuzelo je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je njegov predsjednik Adnan Smailbegović. Inicijativa, kaže on, podrazumijeva da se privatne kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike pridruže nabavci koju obavljaju entiteti te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.
Ideja je dakle da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje. Jedan dio je firmi zaista vrlo zainteresovan i da to donira lokalno zajednici domovima zdravlja i tako dalje.
Do sada se ne upita o tome žele li učestvovati u nabavci, odazvalo, kako kaže Smailbegović, oko 200 zainteresiranih kompanija svih profila i veličina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I ovo je bio neki način, evo, da mi to nekako, da kažem, poguramo, ubrzamo i da investiramo i jedan dio naših sredstava, nije nam to, da kažem, neki veliki problem, bar za većinu firme. A s druge strane ima to i neko, da kažem, poslovnu logiku, znate. Ipak vi zaštitite zdravlje radnika, njihovih porodica, smanjiće se bolovanja, smanjiće se nedolaziti na posao i tako dalje. Znači ima to, da kažem, i tu jednu dimenziju. Pa evo, to će neko shvatiti ovako, neko onako. Jel?
Poslodavci iz Federacije Bosne i Hercegovine stupili su u kontakt s kolegama u Republici Srpskoj i oni su ideju prihvatili. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije Krajine Klas, Saša Trivić.
Moguće uvoznike tih vakcina, imamo neko njihovo okvirno obavještenje da u nekom roku od mjesec dana po nekim povećanim cijenama, odnosno na standardne cijene, bi se moglo obezbijeti jedan dio vakcina i za nas je to prihvatljiva varijanta.
Kako ističe Trivić, samo u novembru prošle godine veliki broj poslodavaca imao i problema sa funkcionisanjem firmi, jer je veliki broj radnika bio bolestan.
Mi smo imali sad podatke, baš smo dobili za mjesec decembar i novembar, gdje smo samo od korone imali prosječno po 30.500 radnika koji su bili na bolovanju. Znači, na ta bolovanja košta i značajno više nego vakcine.
Dok poslodavci pokušavaju naći načina da vakcinišu radnike, ali i dio stanovništva kojim bi donirali vakcine, te tako spasili i sebe i radnike, Bosna i Hercegovina još čeka na prve isporuke vakcina putem COVAX mehanizma. Zašto su bosansko-hercegovački entiteti izdvojili skoro 13 miliona dolara? Za sada jedine vakcine koje su stigle u Federaciju Bosne i Hercegovine jesu 10.000 doza AstraZeneca vakcine koje je 2. februara donirala Srbija, dok je u Republici Srpskoj do sada stiglo 40.000 ruskih vakcina Sputnik V. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Quo Vadis Aida, koji je izabran u najuži izbor za nagradu Oscar za najbolji strani film, rekla je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u julu 1995. godine radi kao prevodilac u holandskoj bazi UN-a u Potočarima kod Srebrenice, dok pokušava spasiti svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Sa glumicom Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Ja. Kada je došlo do ove glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno, da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo. I rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oscar bit će održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!